Raven odnosov med Evropsko unijo in Turčijo zadnje čase ni najbolj visoka. Ankara je med drugim začela svariti, da bo prekinila dogovor z Brusljem o upravljanju tokov prebežnikov, če ne bo prišlo do ukinitve vizumov za turške državljane. Naj o tem dvakrat premisli, je potem turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana pozval predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Kako vidite to za zdaj besedno zaostrovanje?
Niti tako samo besedno. Jaz mislim, da dejansko drvimo proti kaotični situaciji, kjer bomo jo zelo težko obvladali. Morate pogledati, da Turčija ni za nas glavni faktor samo zaradi migracijske krize, ampak zaradi Sirije, zaradi celotnega ravnovesja moči v Bližnjem vzhodu. Turčija ni samo partnerica, vsaj do danes bila partnerica Evropske unije, ampak je tudi naša članica in zaveznica v NATO paktu. Torej, vse, kar se v tem trenutku dogaja, je zelo neprijetno. Je zaostrovanje, to je de facto res. Mislim, da nič od nas nikoli ni verjel Turčiji, da bo zadržala migracijski tok zavedno, ampak dokler bo denarni tok, ki ga mi pošiljamo dol, zadostoval. Vize, dejansko sprostitev vizumskega režima je bilo vedno vprašanje, ki je bilo na mizi. Mi ga nismo dali Rusi in ga ne mislimo verjetno dati niti Turči. Premalo je varnostnih ukrepov v tem trenutku, da bi lahko rekli, da smo na varni strani, vekolikor odpremo vse te vizumske režime. Ampak dejstvo, za kar se vse to dogaja, je problem je v predsedniku Republike Turčije. Erdogan je popolnoma spremenil način vladanja in pristopa v mednarodnih odnosih. Začel je zaostrovati z vsemi, tako z Ameriko kot z ostalimi partnericami v Bližnjem vzhodu, še bolj z Evropsko unijo. Ampak moramo videti postopoma, če dovolite. Na začetku je Turčija dobro vedela, se zavedala v zadnjih letih, da nikoli ne bo vstopila v Evropsko unijo. Tega ni povedala na glas, ampak je delala s tem, da bo postala regijska sila v Bližnjem vzhodu in v Mediteranu. In mi smo jo to pustili delati, ker nam je zelo pasalo dejansko. Strateško gledano je bila dobra partnerica. Ona kontrolira Bližnji vzhod, z nami je partnerica ekonomsko in lahko mirno sodelujemo. Istočasno vpliv Turčije pride do srca Kitajske, ker Ujguristan dejansko je pod vplivom turkmenske kulture. Torej, Turčija nam zagotavlja neki stabilnost, kontrolo od Ankare do Pekinga. Torej, so veliki pozitivni momenti, s katerimi nam kaže, da moramo sodelovati s Turčijo. Ampak dejansko ustanovitev te politike, bolj kot sam predsednik republike Erdogan, je bil zunanji minister in potem premier Davutoglu. In Davutoglu eliminiral. V trenutku, ko je dejansko Erdogan eliminiral Davutoglu in je začel besedno vojno in tudi seveda strateško vojno z Ameriko, z Bližnjim vzhodom in z Evropo, se izolira. In bolj se predsednik Republike Turške izolira, bolj bo izoliran, ker mu nihče več ne bo verjel. Kaj to pomeni? V resnici preprosto Evropska unija, Amerika in Rusija bo začele politično in geopolitično tako pritiskati, da bo prišlo do zamenjave voditeljev v Turčiji. A je to možno, ne vem, če bomo uspeli v to, ampak zagotovo se pa vseeno Erdogan tega zaveda in dejansko zaostruje in tudi seveda zmanjša nivo demokracije znotraj same Turčije.
Kakšne pa bodo posledice, če bo prišlo zdaj do te prekinitve dogovora o migracijskih tokovih,
o čem se govori? Jaz mislim, da bo grozne, ampak v tem primeru, če bo prišlo do preklica, seveda bomo spet pod udarom migracijskega vala, zelo verjetno, ampak v tistem trenutku mislim, da bomo malo bolj pripravljeni, kot smo bili v preteklosti, ker bomo vključili mednarodne organizacije v reševanje te težave pred turško mejo. Torej, ne bomo več zahtevali oziroma upali, da nam bo Turčija pomagala, ampak bomo dejansko na sirijskem področju ali v Libanonu imeli te kampuse z mednarodnimi organizacijami, kot so OZN ali Rdeči križ in tako dalje, bomo kontrolirali bolje in dejansko pod narekovajem zaprli naše meje že pred turško mejo. Teda mislim, ne bomo tako nepripravljeni, seveda bo pa potrebno veliko, veliko dela in koordinacije.
Pa je mogoče verjetno, da Evropska unija vseeno popusti v dobro tega dogovora?
Jaz mislim, da seveda, kako vedno, v Evropski uniji neki kompromis na koncu bomo probali najti. Ampak tokrat resnično ni toliko na naši strani, kot je na strani Erdogana. Odvisno je od njegove notranje politike, odvisno je od demagogije, ki jo želi uporabljati za pridobivanje in ustvarjanje notranje moči, tako da V tem je problem, bolj v Bruslu je v Ankari.
Olje na ogenj je gotovo prilila v tem zadnjem tednu še resolucija nemškega parlamenta, v kateri je priznal genocid nad Armenci v Otomanskem cesarstvu med prvo svetovno vojno. Kakšen je vaš komentar?
Ja, to dejansko kaže na zaostrovanje. To kaže na pritisk, to kaže na mednarodni pritisk za to, da dejansko se Erdogana zamenja. Nisem tega pričakoval, ampak je seveda to zelo, zelo boleče za Turke. In Turki seveda bojo primerno reagirali. Pod narekovajem primerno, seveda.
Genocid nad armenskim ljudstvom je obsodilo že 30 držav. V društvu Evropska Slovenija menijo, da je skrajni čas, da se jim kot članica Združenih narodov, Sveta Evrope in Evropske unije pridruži tudi naša država. Dodajo, da takšna resolucija ni pomembna le zaradi preteklosti, ampak tudi zaradi zdajšnjega trenutka in prihodnosti. Kaj menite vi?
Iskreno, gledajte, zgodovina, zgodovina. Genocid je bil, pika. Zdaj, resolucija gor, resolucija dol, mislim, da fakto v zgodovini ne bojo spremenili. To, kar mi bomo učili našim novim generacijam, je dejansko jasno. Da imate resolucijo, pa je samo ena politična poteza, ki pa je iskreno povedano za Slovenijo ne vidim potrebno, no. Mislim, da ni bila potrebna niti za Nemčijo, ampak Nemčija je želela politično poudariti in zaostrovati v tem trenutku odnose.